Ert News Radio 105,8.
Η είδηση είχε περάσει μάλλον στα ψηλά της επικαιρότητας, αν και οι προσεκτικοί ακροατές θα θυμούνται ότι την είχαμε επισημάνει στην εκπομπή εδώ 15 μέρες νωρίτερα, πριν την προετοιμασία της επίσκεψης του Ταγί Περντογάν στον Ντόναλντ Τραμπ. Η είδηση ήταν πως η Ρωσία ενδιαφερόταν για την αγορά των πύραυλων S-400 που είχε πουλήσει πριν μια δεκαετία στην Τουρκία και οι οποίοι πύραυλοι οδήγησαν την Άγκυρα εκτός του προγράμματος των F-35. Αν λοιπόν συνδυάσει τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, ο οποίος προανήγγειλε πρόοδο και εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα, με την προϋπόθεση να απαγκιστρωθούν οι Τούρκοι από την πολεμική και ενεργειακή εξάρτηση της Μόσχας, στη χθεσινή συνάντηση δεν τη λες και θρίαμβο της Άγκυρας, αλλά μια μάλλον σκληρή τοποθέτηση αμερικανικής πλευράς που μετέχει στο ανατολικό παζάρι για να κρατηθεί η Τουρκία στο στρατόπεδο της Δύσης. Πάντως το εισιτήριο των 80 δις ευρώ που πλήρωσε ο Ερντογάν για να ξαναδεί τον Λευκό Οίκο μετά από 6 χρόνια ήταν μάλλον ένα ακριβό εισιτήριο για την οικονομία της Άγκυρας. Σκεφτείτε πως δεν έφτασαν τα 80 δις των συμφωνιών και η Τουρκία θα αναγκαστεί να κόψει και 150 εκατομμύρια ευρώ από τους δασμούς. Και αυτό δείχνει καθαρά πως αντιλαμβάνεται τις διεθνείς σχέσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάλιο χαρακτήρας που θα έλεγε και κάποιος ο πλανητάρχης. Μάλλον δεν ξέρω τώρα πώς θα έχει δει η τουρκική πλευρά. Καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε. Είναι οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας ως 6. Στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Ακούτε τον ημερωτικό ραδιόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας, το Earth News Radio σε 105,8 και μέσω του νέου προγράμματος ακούτε όλα τα γεγονότα τη στιγμή που συμβαίνουν πάντα με αγκυρότητα και αμεσότητα. Περιμένουμε μηνύματα, παρατηρήσεις και σχόλια στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Για όσους τώρα θέλουν να ακούσουν την εκπομπή αργότερα, έχουν τη δυνατότητα αυτή μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας EKECO, όπου φυσικά θα βρείτε και τις άλλες εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, έρχονται πρωτοβρόχια, έρχεται πτώση θερμοκρασίας 6 με 8 βαθμούς. Στα Ιόνια νησιά, η Δυτική Ελλάδα και η Πελοπόννησος αναμένεται να είναι οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο από τις βροχές και τις καταιγίδες του Σαββατοκύριακο και όπως προκύπτει από τους προγνωστικούς χάρτες για την επερχόμενη κατακοκαιρία. Χαρακτηριστικό του καιρού είναι οι ισχυροί βορτιάδες στο Αιγαίο με ανοιχτό το ενδεχόμενο απαγορευτικού για τα πλοία, με θερμοκρασία να σημειώνει πτώση 6 έως 8 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολόγοι κάνουν τώρα λόγο για ακραία και επικίνδυνο καιρό, εξηγώντας αναρτήσεις τους ότι σε πολλές περιοχές δυτικά της οροσειράς της Πίνδου θα αναπτυχθούν πολύ ωραίες ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες, οι οποίες είναι σε θέση να δώσουν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια. Θυμίζω ότι αυτές οι περιοχές έχουν πληγεί εξαιρετικά από τον Ντάνιελ. Οι περισσότερες δεν έχουν ακόμα κλείσει τις πληγές τους από εκείνη την καταστροφή και ελπίζουμε να μην επαναληφθούν τα επεισόδια που είχαμε τότε. Λοιπόν, αναμένεται να υπάρξουν δύο σειρές επικινδυνότητας για τον καιρό. Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας για τις ισχυρές καταιγίδες από την Κυριακή τα ξημερώματα είναι η Ηλία, η Αχαΐα, η Μεσσηνία και η Ζάκυνθος και στη δεύτερη γραμμή η Κεφαλονιά, η Ιθάκη, η Αρκαδία και η Αιτωλοακαρνανία. Πάντως για σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από 2 έως 8 μποφόρ. Στην Αττική ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς και τους ανέμους στα 4 έως 7 μποφόρ. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 20 έως 25 βαθμούς και οι άνεμοι στα 3 έως 6 μποφόρ. Για πολλά μποφόρ ήταν και ο Παναθηναϊκός χθες, όπου κέρδισε τη Young Boys με 4-1, έκανε πάρτι ο Ζαρουρί και ήταν μια ονειρεμένη νύχτα για τους πράσινους που ξεκίνησαν με ένα σπουδαίο διπλό και από την πρώτη αγωνιστική καρφώθηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Ανά Ζαρουρί λοιπόν πέτυχε ένα χατρίκ και έγινε ο τέταρτος μόλις παίκτης στην Ευρώπη για τον Παναθηναϊκό που έχει πετύχει κάτι τέτοιο. και αρκετούς αναπληρωματικούς στη σύνθεσή του. Πέρασε σαν σύμφωνας λοιπόν από τη Βέρνη, συνέτριψε με 4-1 τη Duke Boys και πήρε θριαβευτικά το πρώτο του τρίποντο στη Link Face του Europa Link. Υπήρχε τρομερή εμφάνιση από τους πράσινους, απίθανη ευστοχία από τον Ζαρουρί. Και από εκεί και πέρα τώρα αυτή η νίκη είναι πολύ μεγάλη για τον Παναθηναϊκό, τόσο από ψυχολογικής όσο και βαθμολογικής άποψης. Λοιπόν, το πρώτο 20 λεπτό κρίθηκαν όλα, όπου ο Παναθηναϊκός ούτε λίγο το πολύ είχε σημειώσει 3 γκολ. Στη βαθμολογία τώρα ο Παναθηναϊκός προηγείται με 3 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση Δυναμό Ζάγκρεπ, Μίντιλαντ, Λουντογκόρετς, Ρώμα, Φράιμπουργκ, Λίλ, Στουτγκάρδη, Στεάουα, Γκένκ είναι οι πρώτες ομάδες. Τώρα είναι μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να εδραιωθεί στην κορυφή της βαθμολογίας του Europa League, καθώς στην επόμενη αγωνιστική αγωνίζεται με τους Go Ahead Eagles και με 6 βαθμούς καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα είναι πολύ ευνοϊκά για τους πράσινους. Θυμίζω, σύμφωνα με την περσινή διοργάνωση, με 12 βαθμούς μπορεί να περάσει μια ομάδα στο δεύτερο γύρο. Αλλάζουμε σελίδα. Υπάρχουν καυγάδες στις πολυκατοικίες, αυτό είναι γνωστό. Μία για τα κοινόχρηστα, μία για το πώς θα διαμορφωθούν οι κοινόχρηστοι χώροι μετά και την απόφαση του δικαστηρίου. Όμως εκεί που οι καυγάδες και οι γύροι αντιπαραθέσεων έχουν μεγαλώσει είναι η υποχρεωτική απογραφή και πιστοποίηση των ανελκυστήρων. Το κόστος ξεκινά από μερικές εκατοντάδες ευρώ αν είναι μια καινούρια πολυκατοικία που θέλει μόνο να περαστεί στο σχετικό μητρό, αλλά σε παλιές εγκαταστάσεις μπορεί να εκτοξευθεί σε πολλές χιλιάδες ευρώ, με τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές να τσακώνονται για το ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Το νέο μητρό ανελκυστήρων που θεσπίστηκε με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης αφορά περίπου 500.000 ασανσέρ σε όλη τη χώρα και όλοι οι ανελκυστήρες, ακόμη και αυτοί που έχουν απενεργοποιηθεί, πρέπει να δηλωθούν στη σχετική πλατφόρμα με κωδικούς TaxisNet. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάθε ασανσέρ αποκτά ένα μοναδικό κωδικό που το συνοδεύει σε κάθε έλεγχο, ασφάλιση ή μεταβίβαση ακινήτου. Μην νομίζετε ότι αυτή η διαδικασία είναι εύκολη, έχει αρκετή γραφειοκρατία, απαιτεί στοιχεία ιδιοκτήτη, διαχειριστή, διεύθυνση, πρέπει να βρείτε το ΚΑΕΚ του ακινήτου, τον αριθμό των στάσεων, το έτος εγκατάστασης, αν υπάρχει σήμανση CA, παλιότερες πιστοποιήσεις και ένα σωρό άλλα, και βεβαίως το κρίσιμο μέγεθος είναι το κόστος. Για ένα σύγχρονο αλκυστήρα αρκεί ένας τυπικός έλεγχος εκατοντάδων ευρώ. Στις πολυκατοικίες όμως με εγκαταστάσεις δεκαετιών η συμμόρφωση σημαίνει αλλαγές σε φρένα, κινητήρες, καμπίνες και ηλεκτρολογικά συστήματα, με το λογαριασμό να ανεβαίνει σε αρκετές χιλιάδες ευρώ. Και εκεί ξεκινούν οι εμφύλοι. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, η πιστοποίηση και η ανανέωση πρέπει να γίνεται από τους ιδιοκτήτες, αφού αυτοί καρπώνονται και την υπεραξία του ακινήτου. Υπάρχουν όμως πολλοί διαχειριστές που περνούν τα ποσά στα κοινόχρηστα, ζητώντας συμμετοχή και από τους ενοικιαστές, και αυτό προκαλεί εκρηκτικές αντιδράσεις. Ούτως ή άλλως υπάρχουν στις πολυκατοικίες εκρηκτικές αντιδράσεις. Είναι γνωστό ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ξεκίνησε η κρίση, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι έχουν αποφασίσει να μην πληρώνουν στις πολυκατοικίες, και βέβαια μετά γίνεται το έλα να δεις. Οι διαχειριστές μπαίνουν στη μέση, προσπαθούν με γενικές συνελεύσεις να λύσουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα όμως δεν λύνεται τόσο εύκολα. Και δεν αφορά μόνο το θέμα τώρα εδώ των ασανσέρ, που είναι κορυφαίο ζήτημα, καθώς το Υπουργείο τονίζει ότι η όλη διαδικασία είναι ζήτημα ασφάλειας και ποιότητας ζωής, και χωρίς πιστοποίηση δεν θα μπορεί να γίνει μεταβίβαση ακινήτου ούτε να εκδοθεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Εδώ πολύ σωστά το βάζει, κάνει μια αρχή το Υπουργείο και βάζει μια τέτοια δικλίδα ασφαλείας. Ωστόσο, σκεφτείτε τι προβλήματα έχουν δημιουργηθεί γενικώς με την πληρωμή των κοινοχρήστων της πολυκατοικίας. Και υπάρχουν πάρα πολλές φορές, δεν είναι όπως ήταν παλιότερα που ο καθένας ήξερε τους γείτονές του. Τώρα μπορεί να υπάρχει και κάποιος ιδιοκτήτης, ο οποίος να είναι μια ανώνυμη εταιρεία, μια εταιρεία από το εξωτερικό, ή ένας ιδιοκτήτης από το εξωτερικό, ο οποίος να μην εμφανίζεται και ποτέ ή να μην αναγνωρίζει και ποτέ κοινόχρηστα, ρίχνοντας το βάρος των εξόδων σε όλους τους υπόλοιπους. Πάντως, αυτό με τα ασανσέρ, παρότι θεωρούμε ότι είναι ένα πρόβλημα που προέκυψε πέρσι, δεν έχει προκύψει πέρσι, υπήρχε διάταγμα από το 1968 παρακαλώ, αλλά η συνηθισμένη τακτική στην Ελλάδα, έχουμε πει, είναι το τενεκεδάκι. Κλώτσα το τενεκεδάκι στο μέλλον. Βάλε τον επόμενο να λύσει το πρόβλημα. Και μια και μιλάμε για προβλήματα, σας είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συζητάει για το πώς θα βρεθούν μέτρα, πώς θα ληφθούν μέτρα για τους Ρωμά. Έτσι, ένα πρώτο μέτρο που ανακοινώνεται, που φαίνεται ότι το σκέφτονται στην ελληνική αστυνομία, είναι να προσλάβουν 100 Ρωμά ως ειδικούς φρουρούς με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν τελειώσει το λύκειο και να γνωρίζουν το γλωσσικό ιδίωμα των Ρωμανί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου και έχει στόχο τον καλύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό, αλλά και τη δημιουργία δικτύων πληροφοριών στις αρχές ασφαλείας για την αντιμετώπιση των συμμοριών στα δυτικά προάστια της Αττικής, όπου υπάρχει πυκνότητα Ρωμά. Στελέχη της Κατεχάκη αναφέρουν πως έτσι είναι η καλύτερη κατανόηση των επιλογών και των διεργασιών εντός κοινότητας των Ρωμά που οδηγούν στην παρανομία, καθώς και στην οικογενειακή δομή ορισμένων συμμοριών. Υπενθυμίζω ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έχει πει σε αρκετές συνεντεύξεις του, ότι το 70% της εγκληματικότητας, της καθημερινής εγκληματικότητας, προέρχεται από αυτές τις συμμορίες. 26 Σεπτεμβρίου σήμερα γιορτάζει ο Γεδεών, χρόνια πολλά. Είναι η βραδιά του ερευνητή, η Διεθνής ημέρα για την ολική κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Χθες βεβαίως ο Ερντογάν πήρε πυρηνικούς αντιδραστήρες που χρειάζεται για το πυρηνικό πρόγραμμά του. Οι κακές γλώσσες λένε ότι οι Ρώσοι και οι αντιδραστήρες δεν του βγήκαν γιατί συνεχώς έπιαναν φωτιά. Είναι οι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών, Παγκόσμια ημέρα αντισύλληψης, Παγκόσμια ημέρα περιβαλλοντολογικής υγείας. Σαν σήμερα, το 1815, ιδρύθηκε η Ιερά Συμμαχία μεταξύ Προσίας, Ρωσίας και Αυστρίας που θα βάλει πολλά εμπόδια στην Ελληνική Επανάσταση. Το 1916 ο Ελευθέριος Βενιζέλος σχηματίζει στη Θεσσαλονίκη με τον στρατηγό Δαγκλή και τον άβαρχο Κουντουριώτη την κυβέρνηση εθνικής αμήνης, η οποία διακηρύει στην επιθυμία της για έξοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ. 1980 μια βόμβα εκρήγνεται κατά τη διάρκεια της μεγάλης γιορτής μπύρας στο Μόναχο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν 211. Ένα από τα θύματα είναι ο δράστης επίθεσης, ο 29χρονος φοιτητής Γκούντολφ Κέλλερ, γνωστός για το ακροδεξιό παρελθόν του. 1989, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στο Κολωνάκι το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Παύλο Μπακογιάννη. 1997, περισσότερα από 50.000 άνθρωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρακολουθούν τη συναυλία των U2 στη Θεσσαλονίκη στον πλαίσιο των εκδηλώσεων για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Το 2000, το επιβατικό πλοίο Express Άμυνα βυθίζεται ανοιχτά της Πάρου με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 80 άτομα. Ποιοι γεννήθηκαν τέτοια μέρα? Το 1888 ο T.C. Eliot, ο Αμερικανός ποιητής και δοκιμιογράφος, βραβεύτηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1948, γνωστότερο λογοτεχνικό του έργο «Η έρημη χώρα». Το 1945 ο Brian Ferry, ο Άγγλος ρόκερ, μέλος του συγκροτήματος Roxy Music. Και ποιοι έφυγαν τέτοια μέρα? Το 1902 ο Levi Strauss, γερμανικής καταγωγής Αμερικανός ράφτης, εφευρέτης και κατασκευαστής των ρούχων τζιν, ιδρυτής της βιομηχανίας ρούχων Levi's. 1904 Λευκάδιος Χέρν, Λευκαδίδης συγγραφέας που έζησε πολλά χρόνια στην Ιαπωνία με το όνομα Γιακούμο Κοϊζούμι και τα βιβλία που έκανε γνωστή στη Δύση τη χώρα του ανατέλλοντος ήλιου. Και το 2008 ο Πολ Νιούμαν, ο Αμερικανός ηθοποιός, βραβευμένος με Όσκαρ το 1986 για την ταινία «Το χρώμα του χρήματος».
Γράφεις δε θα έρθεις για διακοπές, χρωστάς μαθήματα μου λες, φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου τον Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Μου γράφεις πως σου έλειψα πολύ, μου στέλνεις χαρτινό φιλί. Το χρόνο σου μέτρας για το πτυχίο, το γράμμα μου σου φάνηκε αστείο. Κι ο Τούρκος τη μοκέτα αραχτός, φιλίες με τους Γάλλους σου να πιάνει, να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Συγχώρα με που γίνομαι μικρός, μ' ανάγκη να σε νιώσω είναι μεγάλη. Μακριά σου μια ουρίσω μοναχός, μα σε λαθή που λένε και οι Γάλλοι. Μακριά σου μια ουρίσω μοναχός, μα σε λαθή που λένε και οι Γάλλοι.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, στο μικρόφωνο Γιάννης Αργυρός, στην κονσόλα με τα πολύχρωμα κουμπάκια ο Νίκος Μαυριδόπουλος, και αυτές τις ημέρες έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς διαμορφώνει το διεθνές πολιτικό σκηνικό. 5 χρόνια φυλάκιση λοιπόν με αναστολή στον Σαρκοζή για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση 100 εκατομμυρίων ευρώ από τον Γκαντάφη. Λοιπόν, όλα αυτά έγιναν το 2007, το μακρινό 2007, με χρήματα από την κυβέρνηση του άλλοτε Λίβιου ηγέτη, του συνταγματάρχη Μαμάρ Γκαντάφη, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Γάλλος πρόεδρος άσκησε άμεσα έφεση, αναστέλλοντας την ποινή μέχρι την έκβαση της υπόθεσης. Ωστόσο, ο Σαρκοζή, ο συντηρητικός πολιτικός που ηγήθηκε της χώρας από το 2007 έως το 2012, ήταν πρόεδρος της Γαλλίας, αθωώθηκε από τις κατηγορίες διαφθοράς. Δεν είναι η πρώτη καταδίκη για τον Σαρκοζή, ο οποίος από τότε που αποχώρησε από το αξίωμα έχει ήδη κριθεί ένοχος για διαφθορά, κατάκριση επιρροής και παραβάσεις σχετικά με τις εκλογικές δαπάνες του και άλλες υποθέσεις. Του έχει επίσης αφαιρεθεί η ύψη στη γαλλική διάκριση στο μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής. Η χθεσινή όμως απόφαση θεωρείται η πιο βαριά και η πιο επιζήμια για την ιστεροφημία του, καθώς το δικαστήριο διαπίστωσε ότι επιδίωξε να φτάσει στο ύπατο αξίωμα της χώρας με χρήματα από ένα αυταρχικό καθεστώς. Μάλιστα, αυτή η υπόθεση είναι περίπλοκη τώρα για τα χρήματα που έλαβε και η εισαγγελία θεωρεί ότι το σχέδιο παραβίαζε τους εκλογικούς κανόνες της Γαλλίας που απαγορεύουν χρηματοδότηση από ξένο κράτος και επιβάλλουν αυστηρά όρια σε δαπάνες. Λοιπόν, σε αντάλλαγμα τώρα η Λιβύη για όλα αυτά ζητούσε οικονομικές συμφωνίες, διπλωματική αναγνώριση και πιθανώς βοήθεια για την άρση του εντάλματος σύλληψης κατά υψηλόβαθμου Λίβιου αξιωματούχου για τη βομβιστική επίθεση σε γαλλικό αεροσκάφος το 1989 με 171 νεκρούς. Φεύγουμε από την ιστορία που μπορεί να πει κανένας, να πάμε λίγο στο τι θα δούμε τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες. Χθες ο Τραμπ είπε ότι πλησιάζουμε ακόμα και σε ειρήνη για τη Γάζα. Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει την Δυτική Όχθη. Ο ίδιος είπε ότι έχει μιλήσει με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου για το θέμα. Λοιπόν, ο κύριος Τραμπ παρουσίασε ένα σχέδιο 21 σημείων προς τους Άραβες ηγέτες, οι οποίοι το δέχτηκαν με κάποιους όρους, φάνηκαν θετικοί σε πρώτη φάση. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε την αντίδραση του κυρίου Νετανιάχου. Ο κ. Νετανιάχου δέχεται πιέσεις από ακροδεξιούς εταίρους στην κυβέρνηση να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, προκαλώντας ανησυχία σε ηγέτες αραβικών κρατών, ορισμένοι από τους οποίους είχαν επαφή με τον Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη στον πόλεμο του 1967 και οι Παλαιστίνοι τη θεωρούν αναπόσπαστο κομμάτι ενός μελλοντικού κράτους μαζί με την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της Γάζας. Περίπου 700.000 Ισραηλινοί έπικοι ζουν ανάμεσα σε 2.700.000 Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, την οποία έχει προσαρτήσει το Ισραήλ, αλλά η κίνηση αυτή δεν έχει αναγνωριστεί από τις περισσότερες χώρες. Το Ισραήλ τώρα αρνείται να παραχωρήσει τον έλεγχο της Δυτικής Όχθης επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας, ιδίως μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που δέχθηκε από τη Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κ. Νετανιάχου, και ο Σύμβουλος Στρατηγικών Υποθέσεων, ο κ. Ρον Ντέρμερ, συναντιούνται σήμερα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στίβ Γουίρντοφ, στο ξενοδοχείο του στη Νέα Υόρκη, για να συζητήσουν το σχέδιο του πρόεδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο έχει ως στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων, σύμφωνα με το Channel 13. Τώρα η ομάδα του Τραμπ πιέζει τον Νετανιάχου να συμφωνήσει, αλλά το θέμα είναι ότι ο Νετανιάχου έχει άλλες απόψεις πολλές φορές από τον Τραμπ και ουσιαστικά σέρνει και τους Αμερικανούς στη δική του πολιτική. Τώρα ο γαμπρός του Τραμπ, ο κύριος Κούστνερ, ο οποίος ήταν βασικός παράγοντας στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Συμφωνία του Αιώνα αλλά και τη Συμφωνία του Αβραάμ, συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία του πλαισίου. Λοιπόν, ο Νετανιάχου έχει κι άλλο ένα προβληματισμό, ότι το σχέδιο του Τραμπ δεν απαιτεί αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατικοποίηση της Γάζας ως όρους για τον τερματισμό του πολέμου. Θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση που βεβαίως επηρεάζει και όλη την Ανατολική Μεσόγειο και συνολικά την Ευρώπη που έχει δύο μέτωπα στα βόρεια και στα νότια της.
Στα ψηλά τα παραθύρια, δυο ματωφριδάγιο βύρια, μαύρα μάτια και μεγάλα, ζυμωμένα με το γάλα. Τα ματώ, τα ματώ, τα ματωκλάδα σου κλείνεις, να πέρα, να πέρα, να περάσω δε μ' αφήνεις. Τα ματώ, τα ματώ, τα ματωκλάδα σου κλείνεις, να πέρα, να πέρα, να περάσω δε μ' αφήνεις. Στο μπαξε, στο περιβόλι, είναι η δώδεκα αποστόλη. Τυρίνιο ποτίζουν μέλι, μα εκείνη δε με θέλει. Τα ματοκλάδα σου κλείνεις, να πέρα, να πέρα, να περάσω δε μ' αφήνεις. Τα ματώ, τα ματώ, τα ματοκλάδα σου κλείνεις, να πέρα, να πέρα, να περάσω δε μ' αφήνεις.
Λέγαμε λοιπόν για το σχέδιο Τραμπ σχετικά με τη Γάζα και το αν θα επιτευχθεί εκεί η κατάπαυση του πολέμου και η ειρήνη. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, φαίνεται ότι παίζονται πολύ σπουδαία παιχνίδια. Καθώς χθες είχαμε τη συνάντηση, πολύ σπουδαία παιχνίδια όσον αφορά τα γεωπολιτικά και τα ενεργειακά. Γιατί χθες είχαμε μια συνάντηση του πρόεδρου της Κύπρου, του Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος δέχτηκε αντιπροσωπεία της Exxon Mobil με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο, τον Τζον Αρντίλ, ο οποίος επεσήμανε ότι οι έρευνες στο Πίγασος, στο σημείο αυτό, έχουν σημειώσει επιτυχία. Στα 8 με 9 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, ενδεχομένως να ανέρχεται η ποσότητα του φυσικού αερίου στα κοιτάσματα Πήγασος και Γλάφκος της Κυπριακής ΑΟΣ, βάσει ενημέρωση το οποίο προέβη η Exxon Mobil προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Λετιμπιώτης. Κατά τη συνάντηση, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η Κυπριακή κυβέρνηση θεωρεί πολύ σημαντική την παρουσία της Exxon Mobil στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, σημειώνοντας ότι η συνεργασία μας είναι εξαίρετη και πάντοτε βασίζεται στην ειλικρίνεια. Προσβλέπω στη συζήτηση μας ιδιαίτερα για την εκτίμηση επί των αποτελεσμάτων για το Πίγασος, αλλά και για το τεμάχιο 10, καθώς και για κάποια άλλα θέματα στην ατζέντα. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Exxon Mobil ανέφερε ότι έχει πολύ καλά νέα να δώσει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος, ενώ παράλληλα επεσήμανε ότι οι έρευνες στο Πίγασος έχουν σημειώσει επιτυχία. Λοιπόν, τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, αν επιβεβαιωθούν αυτά τα αποτελέσματα, δηλαδή 9-3 εκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, αλλάζουν πολλά πράγματα στην Κύπρο και αυτό δείχνει και γιατί βιάζονται οι Τούρκοι να κλείσουν πολλά πράγματα και αντιδρούν, όπως για παράδειγμα στην υπόθεση του καλωδίου και μια σειρά άλλες καταστάσεις. Όμως δείτε το πώς παίζεται το γεωπολιτικό παιχνίδι την ώρα που γινόταν αυτές οι συμφωνίες στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, πολύ βαριές συμφωνίες με ένα πολύ μεγάλο κόστος για την τουρκική δημοκρατία. Την ίδια ώρα λοιπόν υπήρχε η συνάντηση του αντιπρόεδρου της Exxon Mobil με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και η συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της κατασκευάστιας εταιρείας των F-35 και των F-16 και τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil, τον κύριο Τζον Αρντίλ. Λοιπόν, υπήρχαν αυτές οι δύο συνάντησεις. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον κύριο Τζάμπερ επιβεβαιώθηκε η απόλυτη ικανοποίηση της εμιρατινής πλευράς για τις επενδύσεις των Ηνωμένων Εμμυράτων στην Ελλάδα και με τον πρόεδρο της Lockheed Martin επιβεβαιώθηκε εξαιρετική συνεργασία και ομαλή πρόοδος τόσο στο πρόγραμμα των αναβάθμισης των F-16. Θυμίζω ότι πήραμε και το 41ο F-16 το αναβαθμισμένο σε Viper μόλις προχθές, αλλά και στο πρόγραμμα των F-35. Και βέβαια με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil συζητήθηκε η ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Όλα αυτά καθώς ήδη η τοποθέτηση της Εύρων για τα οικόπεδα νοτιοανατολικά της Κρήτης, νοτιοδυτικά της Κρήτης είναι πολύ σημαντική. Τώρα έχουμε και την Exxon Mobil που βρίσκεται και αυτή στο παιχνίδι για την εξόρυξη φυσικού αερίου και υδρογοναθράκων στα υπόλοιπα οικόπεδα. Αντιλαμβάνεστε ότι παίζεται ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι από την κυβέρνηση Τραμπ. Λοιπόν, 39 λεπτά μετά τις 5, να πάμε τώρα στις εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδα. Η Καθημερινή, Ο Τραμπ ψάχνει φόρμουλα για τα F-35 στην Τουρκία. Τι πήρε και τι έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος του Ταγίπ Ερντογάν. 2,5 ώρες διήρκησε χθες το παζάρι για τα F-35 από τουρκικής πλευράς για την εξασφάλιση ανταλλαγμάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Λευκό Οίκο. Λοιπόν, οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμφωνίες για επέκταση της ενεργειακής του συνεργασίας, LNG και πυρηνικά, ενώ οριστικοποιήθηκε το deal για την αγορά 200 και πλέον Boeing. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής: κόφτες και κανόνες στη βραχυχρόνια μίσθωση. Ποιες περιοχές αφορά? Αφορά την πλην της Αθήνας, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, τα Χανιά, τη Σαντορίνη και την Πάρο, όπως εξετάζει η κυβέρνηση. Απροστάτευτα αεροδρόμια σε επιθέσεις ντρόουν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στην Ευρώπη σε σχέση με τις απανωτές πτήσεις από μυστηριώδη ντρόουν. Στην Ελλάδα, η πλειονότητα των πολιτικών αεροδρομίων διαθέτει περιμετρικά συστήματα για την ανίχθευση, την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό μη επανδρομένων αεροσκαφών. Λουκέτα λόγω ακριβής ενέργειας σε βιομηχανίες. Προειδοποίηση από τον πρόεδρο του ΣΕΒ και προημερησίας για τα εθνικά θέματα ετήθηκε ο Μητσοτάκης στον απόϊχο της ακύρωσης συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν. Υποσχέσεις και σχέδιο για τη Γάζα από τον Τραμπ είναι τα θέματα του πρωτοσέλιδου της Καθημερινής, που έχει μια κεντρική φωτογραφία στη φυλακή με το κεφάλι ψηλά ο Σαρκοζή. Λοιπόν, σε μια εκδήλωση που είναι μπροστά από τα μικρόφωνα, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του την Κάρλα Μπρούνι. Πάμε στα νέα. Τα πήρε όλα από θέος του Σουλτάνου στο Λευκό Οίκο. Ο Τούρκος πρόεδρος αγοράσε από τις Ηνωμένες Πολιτείες F-16, F-35 Patriot, εξασφαλίζοντας τη δέσμευση του πρόεδρου Τραμπ. Υπέγραψαν και μνημόνιο για την πυρηνική συνεργασία. Τι συμφωνήθηκε για δασμούς, χάλκι και ρωσικό πετρέλαιο. Περί τα 70 δις το κόστος για την τουρκική οικονομία. Σε δύσκολη θέση η Αθήνα με τον Πρωθυπουργό σε ρόλο παρατηρητή. Διπλάσιο τον πόνους σε δημόσιο και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ποιοι υπάλληλοι θα το πάρουν? Για πρώτη φορά το πριν παραγωγικότητας θα το πάρουν και εργαζόμενοι στους Δήμους. Το ποσό που θα πιστωθεί θα είναι 100% αυξημένο σε σχέση με το 2024, αγγίζοντας 40 εκατομμύρια ευρώ. Εξοπλισμό, μαχητικό έκτης γενιάς από Γαλλία, προς διαζύγιο με τη Γερμανία και η ελληνική σφήνα. Λοιπόν, σκληρή απάντηση Ανδρουλάκη στους αφισβητείες. Η Νέα Δημοκρατία μπλόκαρε την κλήτευση Μιλωνάκη. Και πώς θα αποφύγετε συγκρούσεις και αδιέξοδα? Συνειδιοκτησία, 10 λύσεις για τον γρίφο. Το πρόβλημα που αφορά κυρίως περιουσίες που αποκτώνται από κληρονομιές και ταξιδιαιρέτου εκτός σχεδίου ακίνητα. Λοιπόν, Young Boys ΠΑΟ 1-4, επίθεση φωτιά και hat-trick ο Ζαρουρί στην ομάδα. ΠΑΟ και η επιθετική ανοβρία και οι ευθύνες. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, οι περιοχές με νίκια 5-8 ευρώ το τετραγωνικό, η εκρηκτική άνοδος των μισθωμάτων δυσκολεύει την έβρεση κατοικίας, που υπάρχουν ακόμη ευκαιρίες σε κέντρο και προάστια Αττικής και Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, απάντηση Ανδρουλάκη στους τρεις αφισβητείες, φουντώνει κρίση κορυφή στο ΠΑΣΟΚ. Τα μηνύματα με Μητσοτάκη στην Τουρκία για κυριαρχικά δικαιώματα, δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε για τις έρευνες της Εύρων. Airbnb, τι αλλάζει ο κανόνας λειτουργίας από 1η Οκτωβρίου. Παζάρι στο Λευκό Οίκο, τι συζήτησαν Τραμπ Ερντογάν για άρση κυρώσεων F-35, ρώσικο πετρέλαιο, συμφωνίες δισεκατομμυρίων και θεολογική σχολή Χάλκης. Θεολογική σχολή Χάλκης που ο Ερντογάν κατά καιρούς μας υπόσχεται ότι θα την ανοίξει. Ένα θέμα που έχει ξεκινήσει από την εποχή του Τουρκού Τζαλ και της Τανσού Τσιλέρ όταν ήταν πρωθυπουργοί, πριν από αρκετές δεκαετίες. Πάμε στην απογευματινή. Χαμόγελα και παζάρια για δισεκατομμυρίων στο τραπέζι Patriot F-16 και F-35. Αγκάθια και ανοιχτά ζητήματα πίσω από τις φιλοφρονήσεις Τραμπ και Ερντογάν στο Λευκό Οίκο. Η δέσμευση του Σουλτάνου για επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Κατάθεση στην Επιτροπή, η αμαρτωλή ντουλάπα για τις παράνομες πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταγγελίες κατά της Παρασκευής στη Χεροπούλα από τον πρώην πρόεδρο Κυριάκο Μπαμπασίδη. Λοιπόν, ενισχυμένη έκδοση τώρα και με ψηφιακό βοηθό στο gov.gr wallet και το Δελφιναριό βλάπτει σοβαρά το μέλλον του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, αυτά από την απογευματινή, πάμε στην κόντρα. Κρύβουν το Μιλωνάκι από την εξεταστική, φωνές και από τη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα να προσέλθει στην Επιτροπή, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν την κλήτευσή του. Έπιασε τόπο το παζάρι του Σουλτάνου με καρφίτσα F-35 στο πέτρο του υποδέχθηκε τον Ερντογάν ο Τραμπ. Τάκης Θεοδωρικάκο συνεχίζονται οι αυστηροί έλεγχοι για την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας στην αγορά. ριζοσπάστης, δεκάδες χιλιάδες λαού και χθες στο πάρκο Τρίτσι, ανάσα ελπίδας, αλληλεγγύης, αγωνιστικής ανάτασης με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και την ΚΝΕ, ενάντια στη βαρβαρότητα των πολέμων και της εκμετάλλευσης. Δημοκρατία, αγκαλιά με το σφαγέα των χριστιανών, η συνάντηση στην τροπή στη Νέα Υόρκη, ο Μητσοτάκης ξέπλυνε τον πρώην τζιχαντιστή Αλ Τζολάνι, συζητώντας μαζί του το μέλλον της Συρίας. Δεν είδε κανένα σημαντικό ξένο ηγέτη και περιορίστηκε στο παλιό πρωτοπαλίκαρο του ISIS. Κολοτούμπα του Φλωρίδη για την εκταφή. Άθλιο χιούμορ με τη σημαία και τον εμφύλιο. Η απόλυση του κωμικού από την Pizza Fan έπειτα από το σάλο για τις ανοησίες του στην παράσταση. Ο Τραμπ έτοιμος να τα δώσει όλα στο Σουλτάνο. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η σφαγή των αμνών αντιμέτωπη με τον όλευθρο η ελληνική κτηνοτροφία. Πάνω από μισό δις ευρώ μέχρι σήμερα το κόστος σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, μεταποίηση, διανομής και εξαγωγών. Απελπισία των παραγωγών στη Βόρεια Ελλάδα, σταθερά κατά των εμβολίων η κυβέρνηση, παρά την ξεκάθαρη σύσταση της Κομισιόν. Στην αλλαγή του καιρού ελπίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Δημήτρης Μόσχος. Λοιπόν, και ο Χάρης Δούκας βραβεύει την πιο γενναία πένα και Europa Link ξαφνικά Παναθηναϊκός. Επιστρέψαμε λοιπόν σε αυτά που λέγανε για τον Ευρωπαίο πρέσβη, τον Παναθηναϊκό. Πάμε στην One Voice Business and Politics. Φούσκα η άνοδος συμμετοχής στην Τράπεζα Κύπρου, ανέβηκε 60% με μερίδιο αγοράς μικρότερο του 2%. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Προκαταβολή φόρων πριν από τις φοροελαφρύνσεις, αυτοαπασχολούμενοι, αυξήσεις αντί για μειώσεις επιβαρύσεων το 2006, από το 2026 με συγχωρείτε, από το 2027 οι ενισχύσεις στη ΔΕΘ. Λοιπόν, εδώ η ναυτεμπορική βάζει το θέμα των αυτοαπασχολούμενων και ότι τα μέτρα βεβαίως με τους αυξημένους φόρους λόγω του ότι αυξήθηκε ο βασικός μισθός και κατά συνέπεια αυξάνονται και οι υποχρεώσεις των αυτοαπασχολούμενων, βάζει η ναυτεμπορική. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love ever after. I cannot get enough. We'll be right back.
got so much love running through my veins to go to waste. I just wanna feel real love and love ever after. There's a hole in my soul, you can see it in my face. It's a real big place.
Λέγαμε προηγουμένως για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και κυρίως ό,τι αφορά την πολεμική σύραξη στη Γάζα. Ένα δημοσίευμα το Financial Times πριν από λίγο λέει ότι ο Ντόνι Μπλερ ενδέχεται να αναλάβει ρόλο στη μεταπολιτισμική διακυβέρνηση της Γάζας βάσει του σχεδίου Τραμπ. Αν και το Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ της πληροφορίας στο Financial Times, λέγεται ότι ο Βρετανός πρώην Πρωθυπουργός ενδέχεται να αναλάβει ρόλο κλειδί βάσει του ειρηνευτικού σχεδίου. Τώρα, από τα τέλη Αυγούστου, ο Βρετανός Πρωθυπουργός είχε συμμετάσχει σε συνάντησεις τις οποίες προείδευε ο πρόεδρος Τραμπ με αντικείμενο τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και τα μεταπολεμικά σχέδια για τον Παλαιστινιακό θύλακα. Τώρα, για το Παλαιστινιακό, επανεμφανίστηκε χθες, έκανε ακόμη μια εμφάνιση ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος τόνισε ότι η στάση της Ελλάδας την τοποθετεί στη λάθος πλευρά. Με ανάρτησή του λοιπόν στα social media, που πλέον έχει πάρει τη μορφή της σταγόνας. Έτσι, κάθε μέρα έχουμε μία ανάρτηση, μία παρέμβαση, μία δήλωση. Λοιπόν, στην ανάρτησή του ο πρώην Πρωθυπουργός σχολίασε το κύμα διεθνών αναγνωρίσεων του Παλαιστινιακού κράτους από ευρωπαϊκές και δυτικές χώρες, ασκώντας σφοδρή κριτική στην ελληνική κυβέρνηση για την επιλογή της να μην ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση. Ο πρώην Πρωθυπουργός τόνισε ότι η στάση της Ελλάδας τοποθετεί στη λάθος πλευρά της ιστορίας και κάλεσε σε άμεση αναγνώριση της Παλαιστίνης και στήριξη των κυρώσεων κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου. Όμως από την άλλη πλευρά, ο κ. Τσίπρας ουσιαστικά προχωρεί σε ένα σχέδιο που έχει ονομαστεί rebranding, με τη σκέψη ότι κάποια στιγμή μπορεί να επανέλθει με ένα νέο πολιτικό σχηματισμό. Αυτό βεβαίως έχει προκαλέσει περίπου, θα το λέγαμε, ένα νευρικό κλονισμό στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, είτε δημοσίως, είτε ιδιωτικά, είτε δηλαδή εσωτερικά στις διαδικασίες συνεδριάσεις των οργάνων του κόμματος, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες συνεδρίαζε η κοινοβουλευτική ομάδα και εκεί απασχόλησε το θέμα τι θα γίνει με τον Τσίπρα. Ένα από τα στελέχη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής της πρώτης Θεσσαλονίκης, ο Χρήστος Γιαννούλης, έβαλε το θέμα κοινικά, θα έλεγα. Πρέπει να αποφασίσουμε αν είμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ ή με τον Τσίπρα. Αισθάνομαι σαν να περνάω καθημερινά ΑΣΕΠ, είπε ο κύριος Γιαννούλης, και δείχνει ξεκάθαρα πόσο μεγάλος είναι ο προβληματισμός στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πόσο μεγάλο πρόβλημα προκαλεί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Σωκράτης Φάμελος και τα υπόλοιπα στελέχη της ηγετικής ομάδας να επανέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ σε κεντρικό ρόλο. Το πρόβλημα δημιουργείται από την διάθεση για επιστροφή του κύριου Τσίπρα και όσο ο κύριος Τσίπρας δεν ξεκαθαρίζει τις προθέσεις τους. Όσο και να λένε τα διάφορα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στα πάνελ, στις τηλεοράσεις, ότι δεν λέει διαφορετικά πράγματα από τις προτάσεις και τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ, είναι σαφές ότι ο κύριος Τσίπρας στοχεύει σε ένα νέο πολιτικό σχηματισμό. Όσο δεν το ξεκαθαρίζει αυτό, προφανώς και θα προκαλεί αρρυθμίες στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου πείτε, είναι το μόνο κόμμα που έχει αρρυθμίες? Όχι, προφανώς δεν θα πλήξουμε καθόλου. Η εσωστρέφεια έχει επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ. Υπήρξαν οι δηλώσεις Γερουλάνου, Διαμαντοπούλου και Δούκα. Χθες είχαμε την απάντηση από τον, από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είπε ότι είναι ξεκάθαρα ένα λάθος μήνυμα αυτό από, από τις δηλώσεις των τριών στελεχών. Είπε ότι πρέπει να υπάρξει σεβασμός στις οικογένειες των θυμάτων, απαντώντας στην Άννα Διαμαντοπούλου. Η Άννα Διαμαντοπούλου που μίλησε για κοπτοραπτική στις δηλώσεις του, στις δηλώσεις της σχετικά ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνει ούτε Καριστιανού ούτε Κωνσταντοπούλου, είπε ότι ήταν μια ομιλία που έγινε πριν από 6 μέρες, αλλά ένα σύστημα μηντιακό έκοψε και έραψε τις δηλώσεις της και εμφανίστηκαν πακέτο με τις δηλώσεις του κυρίου Γερουλάνου και του κυρίου Δούκα. Μπορεί όλα αυτά τα στελέχη να μην έχουν συντονιστεί. Από την άλλη μεριά δεν είναι τυχαίο ότι λίγους μήνες πριν γίνει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ εμφανίζονται πάλι να είναι προβληματισμένοι για την δημοσκοπική σταθεροποίηση του ΠΑΣΟΚ που δεν ανεβαίνει να είναι διεκδικητής της εξουσίας. Γιατί ακούγεται λίγο αντιφατικό να λένε ότι πρέπει να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία όταν έχει μια απόσταση σχεδόν στο διπλό σκορ, σχεδόν 13, 14, 15 μονάδες ανάλογα με τη δημοσκόπηση. Τώρα, ο κύριος Γερουλάνος είπε ότι τους επόμενους δύο μήνες πρέπει να ξεκολλήσει η βελόνα του ΠΑΣΟΚ, η δημοσκοπική βελόνα του ΠΑΣΟΚ. Χθες το βράδυ σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη θέλησε λίγο, δεν τα πήρε πίσω αυτά που λέει. Είπε ότι όποιος έχει αγωνία και άποψη για το μέλλον θα πρέπει να την εκφράζει. Δεν είναι αυτό αμφισβήτηση προς τον πρόεδρο. Είπε ότι δεν είναι ζήτημα προσώπων, αλλά μετά το συνέδριο θα πρέπει να τροποποιήσουμε τη στρατηγική μας και ίσως θα πρέπει να αλλάξουν και κάποια πρόσωπα στην ηγετική ομάδα. Μάλιστα, αυτά τον κύριο Γερουλάνο. Καταλαβαίνετε, τώρα πάμε σε συνέδριο. Στο συνέδριο θα πρέπει να εκφραστούν όλες οι απόψεις και όπως έλεγε ο κύριος Κουκουλόπουλος, αυτή είναι και η δύναμη του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν το συμμερίζεται βέβαια ο κύριος Ανδρουλάκης όλο αυτό το που ακολουθεί κάθε φορά που φαίνεται να τσιμπάει κάτι στις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, τώρα σαφώς και το μεγάλο θέμα είναι η συνάντηση του κύριου Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν. Ο κύριος Τραμπ, ο οποίος δεν δεσμεύτηκε, δεν υπήρξε σταθερή δέσμευση για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων προς την Τουρκία ή την πώληση προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει ένα παζάρι παρασκηνιακό. Ζητάνε από την Τουρκία ουσιαστικά να σταματήσει να προμηθεύεται ρωσικό πετρέλαιο. Θα πρέπει να ξεφορτωθεί προφανώς και τους S-400. Δεν είναι τυχαία αυτή η είδηση που είχε βγει στα ψηλά της επικαιρότητας πριν από 10 ημέρες. Και από εκεί και πέρα το τόνισε καθαρά ο κύριος Τραμπ ότι όσο συνεχίζει η Τουρκία να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία και όσο η Ρωσία συνεχίζει την αιματοχυσία εναντίον της Ουκρανίας θα πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να μην αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία, είπε ο Τραμπ. Αν το έκανε αυτό θα ήταν το καλύτερο. Ο Τραμπ πρόσθεσε, ο κύριος Τραμπ πιστεύει ότι ο Ερντογάν χαίρει σεβασμού, αλλά υπάρχει και από την άλλη πλευρά η Ουκρανία και η Τουρκία έχει μεγάλη επιρροή σε αυτό το πόλεμο. 2,5 ώρες κράτησε αυτή η συζήτηση. Θα μάθουμε σιγά σιγά τι έχουν αποφασίσει. Νομίζω πάντως ότι ο πιο διαφωτιστικός ήταν ο Τούρκος, ο Αμερικανός πρέσβευτης έξω από την Τουρκία, που είπε η λέξη γρήγορα, εδώ είναι Ουάσιγκτον, η λέξη γρήγορα δεν έχει θέση, δεν υπάρχει. Θα υπάρξει κάποια πρόοδος, αλλά οι νόμοι είναι νόμοι και σχετικά με τα F-35 θα σας ενημερώσουν από το Λευκό Οίκο. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στις 6. Ολοκληρώνουμε και αυτή την εβδομάδα. Ο Γιάννης Αργυρός ήταν στο μικρόφωνο για μία ώρα. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Ακολουθούν Κατερίνα Σερέτη και Διονύσης Χατζημιχάλης. Και η πολύ πρωινή παρέα σας αποχαιρετά. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 5 το πρωί.
Θα χορεύω κι ας μην ξέρω που πηγαίνω κι ας μην ξέρω τι γυρεύω, τη ζωή μου μηδενίζω, πάει να πει πως ξαναρχίζω, τη ζωή μου μηδενίζω.
κάρτες γίνανε το πάντα. Κάει και το παρελθόν μου, όλη μου η περιουσία. Στην καρδιά και στο μυαλό μου τη ζωή μου μηδενίζω. Πάει να πει πως ξαναρχίζω τη ζωή μου.